Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi 25 Syawal 1438 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian kitab rutin membaca kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan dengan judul Tuntunan Praktis Fikih Wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada, kita masih di dalam bab yang kelima. Penulis hafizahullahu ta'ala berkata, Al-Faslul Khamisu fi bayani ahkamin takhtassu bil mar'ati fi salatiha. Bab yang kelima, hukum khusus tentang salat wanita. Dan ini adalah pertemuan yang kedua pada bab ini. Dan pada pertemuan yang kedua ini kita membaca perkataan penulis. Penulis hafizahullahu taala berkata, walil mar'ati ahkamun fi salati takhtassu biha 'anil rajul wa idahuha kama yali. Dalam salat wanita mempunyai hukum-hukum khusus yang berbeda dengan laki-laki, dan penjelasannya kami uraikan sebagai berikut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa di dalam hukum-hukum Islam, asal hukum Islam adalah sama antara perempuan dengan laki-laki. Tidak ada bedanya. Ya, asal hukum-hukum, semua hukum di dalam agama Islam, hukumnya asalnya sama. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, yaitu beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk adil. Nah, di sini menunjukkan bahwa asal hukum laki-laki dan perempuan dalam setiap hukum-hukum syar'i dalam agama Islam adalah keadilan antara perempuan dengan laki-laki. Akan tetapi adil di sini tidak mesti harus sama. Ya, itu ingat, adil di sini tidak mesti harus sama. Dan ini peringatan kepada sebagian pemikiran yang menyatakan bahwa antara lelaki dan perempuan harus disamakan dalam setiap hukumnya, yang akhirnya itu nantinya akan menggagalkan syariat Islam yang begitu banyak. Contohnya misalkan di dalam perihal pengaturan rumah tangga, maka lelaki sebagai kepala rumah tangga dan yang diatur adalah istrinya dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, "Ai huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha idza wajat." Artinya, lelaki adalah pemimpin bagi perempuan tersebut dan orang besar bagi perempuan tersebut dan pemutus keputusan atas perempuan tersebut dan pengajar atas perempuan tersebut jika perempuannya sudah melenceng. Ya, ini menunjukkan bahwa sekali lagi asal hukum laki-laki dan perempuan asalnya sama, akan tetapi keadilan itu tidak menunjukkan selalu sama di dalam setiap hukum. Ya, selalu sama di dalam setiap hukum. Di antaranya juga misalkan di dalam persaksian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Wastashhidu shahidaini mir rijalikum." Yang artinya, dan datangkanlah dua saksi dari dua laki-laki kalian. Fa illam yakuna rajulaini, kalau seandainya bukan atau tidak ada dua laki-laki dari kalian sebagai saksi, fa rajulun wa imra'atan, maka boleh satu laki-laki sebagai saksi ditambah dengan dua perempuan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Innama uqimatul mar'atani uqimatil mar'atani maqam ar-rajul li nuqsani aqlil mar'ah." Sesungguhnya dijadikan dua perempuan senilai dengan satu laki-laki karena kekurang akalnya perempuan tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Contoh yang lain lagi, bahwa seorang wanita asal hukumnya adalah sama dengan laki-laki, akan tetapi sama tidak mesti harus selalu sama, tetapi ada hukum-hukum yang berbeda. Di antaranya dalam permasalahan warisan dalam surah An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Allah telah mewasiatkan dalam kepada kalian di dalam anak-anak kalian yang laki-laki mendapati satu bagian seperti dua bagian perempuan. Ini menunjukkan bahwa pembagian harta waris berbeda antara laki-laki dengan perempuan, dan itu sudah termasuk dari ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan kenapa berbeda, karena terjadi maslahat laki-laki, dia yang menafkahi Laki-laki dia yang bertanggung jawab atas keluarganya, sedangkan perempuan dia yang memberi, dia yang menerima nafkah. Ya, tidak ada kewajiban untuk menafkahi bagi seorang perempuan. Maka ini maslahat, kepentingan baik yang merupakan hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa taala tentang pembagian harta waris. Laki-laki mendapatkan lebih banyak dibandingkan perempuan. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala berkata dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, "Wa li anna Allah taala a'lamu bimasalihihim minhum fawada'a al-qismata bainahum 'ala at-tafawuti 'ala ma 'alima min masalihihim." Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang kepentingan-kepentingan yang diperlukan oleh manusia dibandingkan diri mereka sendiri, maka Allah meletakkan hukum pembagian harta waris di antara mereka terjadi perbedaan sesuai dengan pengetahuan yang diketahui dari kepentingan-kepentingan mereka. Begitu juga di dalam pakaian, maka pakaian berbeda, pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan. Jadi ketika penulis mengatakan dalam sholat wanita mempunyai hukum-hukum khusus yang berbeda dengan laki-laki, ini asal hukumnya adalah sama, tidak ada perbedaan. Akan tetapi di sana ada hukum-hukum khusus yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, tetapi asal hukumnya sama. Dari mulai tata cara sholatnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajibannya, asal hukumnya sama. Di sana ada, hanya ada bagian-bagian khusus yang berbeda. Nah, ini perlu diperhatikan ya, terutama di zaman sekarang yang sangat banyak sekali syubhat, agar kita lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini perlu ditekankan bahwa asal hukumnya sama, tetapi di sana terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perbedaan. Maka jika ada dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan perbedaan, maka pada saat itu kita ikut kepada dalil, kita mengikuti dalil, tidak memaksakan logika kita dan mengikuti logika dan meninggalkan dalil. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa asal hukumnya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما." Artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang memelihara berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini semua menunjukkan asal hukum syariat Islam sama antara laki dan perempuan, dibedakan jika ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekarang penulis kemudian mengatakan, beliau berkata, "Al-awwal," yang pertama, "Laisa 'alal mar'ati adzanun wala iqamah." Hukum yang pertama yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan adalah Bagi wanita tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Kemudian penulis berkata, لأن الأذان شرع له في رفع الصوت. Azan disyariatkan, ditetapkan dengan suara keras. والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ولا يصحان منها. Dan wanita tidak boleh mengeraskan suaranya, dan keduanya tidak sah dilakukan oleh wanita. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Mughni, penulis mengatakan la na'lamu fihi khilafan. Imam Ibn Qudamah rahimahullah berkata, di dalam kitab Al-Mughni kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini. Maksudnya dalam hal ini tidak ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa wanita tidak disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Ya, tidak disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini memang tidak ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Tetapi dikatakan tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Akan tetapi apabila seorang perempuan ingin mengumandangkan azan untuk dirinya sendiri atau untuk di hadapan jamaah para perempuan, di hadapan jamaah para perempuan, maka hal ini diperbolehkan. Hal ini boleh, jaiz atau mubah. Tetapi ingat, dia tidak boleh mengangkat suaranya yang bisa terdengar oleh laki-laki lain. Ya, yang bisa terdengar oleh laki-laki lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan-perkataan para imam. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, "In fa'alna fala ba's, wa illam yaf'alna fajaiz." Jika para wanita tersebut mengumandangkan azan di tengah-tengah mereka, maka tidak mengapa. Jika tidak mengerjakan, maka itu boleh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "In azzana wa aqamna fala ba's." Jika ia mengumandangkan azan atau iqamah di tengah-tengah mereka, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Tetapi ingat sekali lagi, tidak mengangkat suaranya sehingga terdengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Diriwayatkan di dalam kitab Musannab Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Musannab Ibnu Al-Munzir bahwa anna Aisyata radhiyallahu anha kanat tu'adzinu wa tuqim. Aisyah radhiyallahu anha sering mengumandangkan azan dan iqamah. Dan iqamah. Dan juga disebutkan di dalam kitab Musannab Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Al-Munzir bahwa anna bin Umar radhiyallahu anhuma su'il. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ditanya, "Hal 'alan nisa'i adhanun?" Apakah para wanita mengumandangkan azan? Faghadib. Lalu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pun marah. Waqal, "Ana anha 'an dzikrillah." Apakah aku boleh melarang orang untuk berzikir kepada Allah? Artinya boleh para wanita mengumandangkan azan dengan catatan untuk dirinya sendiri ataupun di tengah orang para wanita. Ya, kalau seandainya sholat berjamaah antara para wanita saja, dan dengan catatan tidak mengangkat suaranya sehingga terdengar laki-laki yang bukan mahramnya. Imam Ibnu Al-Munzir mengatakan, "Al-adhanu dhikrun min dhikrillah, fala ba'sa an tu'adhina al-mar'atu wa tuqim." Artinya azan termasuk daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa seorang wanita untuk mengumandangkan azan dan mengumandangkan iqamah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dikatakan tadi jangan mengangkat suaranya sehingga terdengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Di Imam Al-Kasani dari mazhab Hanafi mengatakan fayukrahu adzanul mar'ah biittifaqir riwayat. Artinya dimakruhkan azan seorang perempuan dengan kesepakatan riwayat-riwayat yang ada. Li'annaha idza rafa'at sautaha faqad irtakabat ma'siyah. Karena kalau perempuan sudah mengangkat suaranya maka berarti dia melakukan maksiat. Wa in khafadat faqad tarakat sunnatal jahr. Kalau seandainya dia melemahkan, merendahkan suaranya maka berarti dia sudah meninggalkan sunnah azan yaitu mengeraskan suaranya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan bagi wanita untuk mengumandangkan azan di hadapan jamaah laki-laki yang bukan mahramnya. Tetapi tidak mengapa dan boleh berazan dan mengumandangkan iqamah di untuk dirinya sendiri ataupun untuk jamaah para wanita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Yang kedua, penulis hafizahullahu taala berkata, "Atsani kullul mar'ati 'auratun fi shalati illa wajhuha wa fi kaffaiha wa qadamaiha khilafun." Aurat wanita di dalam sholat. Ini yang kedua. Tubuh wanita merupakan aurat dalam sholat. Kecuali wajahnya dan berkenaan dengan kedua telapak tangan dan kakinya terdapat perselisihan pendapat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita bicarakan dulu apa itu aurat. Ya, perhatikan baik-baik. Apa itu aurat? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aurah secara bahasa al-khalal fi thaghr wa fi ghairihi. Aurat artinya adalah lubang di dalam dinding atau selainnya. Itu aurat secara bahasa. Di dalam kitab Al-Misbahul Munir, salah satu kamus besar bahasa Arab, kullu syai'in yasturuhul insan anafatan wa haya'an fahuwa aurah. Segala sesuatu yang ditutupi oleh manusia, baik itu karena tabiatnya ataupun karena sifat malunya, maka itu adalah aurat. Setiap sesuatu yang ditutupi oleh manusia, baik itu karena tabiatnya ataupun karena sifat malunya, maka itu adalah aurat. Menurut ahli fikih, ya, kullu ma yahrumu kashfuhu minar rajul wal mar'ah fahuwa aurah. Segala sesuatu yang diharamkan untuk terbuka, baik dari laki-laki ataupun perempuan, maka itu adalah aurat. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Ensiklopedia Ilmu Fikih, disebutkan wa sitrul aurah fi istilahil fuqaha huwa taghtiyatul insan ma yaqbuhu dhahruhu wa yastahya minhu dhakaran kana aw untha aw khuntha. Di dalam istilah ahli fikih, menutup aurat adalah seorang manusia menutupi sesuatu yang buruk jika terlihat dan dimalui jika terlihat. Baik itu laki-laki, perempuan, ataupun khuntha. Khuntha di sini adalah seorang yang memiliki dua kelamin. Dua kelamin. Nah, ini masalah aurat. Karena di sini disebutkan oleh penulis aurat wanita dalam sholat. Ya, aurat wanita dalam sholat. Maka aurat itu adalah itu. Seorang manusia menutupi sesuatu yang buruk jika terlihat dan dimalui jika terlihat, baik itu laki-laki ataupun perempuan ataupun khuntha, ya khuntha. Aurat wanita di dalam sholat. Poin kedua yang ingin saya sampaikan dalam hal ini adalah menutup aurat baik bagi wanita ataupun laki-laki hukumnya sama. Ini kembali ke permasalahan yang pertama tadi. Menutup aurat bagi baik bagi laki-laki atau perempuan maka hukumnya sama, yaitu merupakan salah satu syarat dari syarat sahnya sholat. Menutup aurat merupakan syarat dari syarat sahnya sholat. Syarat itu artinya adalah ma yalzam min wujudihi al-adam wa la yalzam min adamihi, ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi adamun lidzatihi. Artinya sesuatu yang apabila tidak ada maka ibadah tersebut tidak sah, dan sesuatu yang apabila ada maka tidak mesti harus dikerjakan ibadah tersebut. Itulah syarat. Syarat sahnya sholat menutup aurat, berarti menutup aurat adalah sesuatu yang apabila tidak ada tidak sah sholatnya, tetapi apabila tertutup auratnya tidak mesti harus selalu sholat. Nah, itu yang disebut dengan syarat. Maka kita katakan di sini menutup aurat syarat, salah satu dari syarat sahnya sholat. Hal ini dalilnya adalah ayat dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Artinya ambillah pakaian-pakaian kalian tatkala kalian pergi ke masjid. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagai ahli tafsir di generasi sahabat mengatakan, al-muradu bizinati fil ayah al-thiyabu fil salah. Yang dimaksud dengan kata zinah di dalam ayat Al-A'raf 31 yaitu al-thiyabu fil salah, pakaian dalam sholat. Ya, pakaian di dalam sholat. Dalil yang lain dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syarat sahnya sholat adalah menutup aurat, yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, la yaqbalullahu salata ha'idhin illa bi khimar. Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid kecuali dengan khimar, penutup kepala. Ya, penutup kepala. Lihat perkataan-perkataan ulama. Di antaranya yang pertama Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitab beliau Fathul Bari, "Dhahabal jumhur ila anna satral aurati min syurutis shalah." Pendapat para ulama kebanyakan bahwa menutup aurat adalah termasuk dari syarat sahnya sholat. Siapa yang auratnya terbuka tidak sah sholatnya. Dalam perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, satrul aurati 'anil nazar bima la yasiful basharah wajibun wa syartun li sihhatis shalah wa bihi qala Asy-Syafi'i wa ashabur ra'i. Menutup aurat dari pandangan dan dengan sesuatu yang tidak mensifati kulit maka ini adalah hukumnya wajib dan syarat sahnya sholat, dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga para ahli pendapat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Istidzkar disebutkan, al-wajibu 'alal musalli sitru 'awratihi fi sholati bi ijma'il muslimin. Artinya kewajiban atas seorang yang sholat, ya, menutup auratnya di dalam sholat dengan kesepakatan kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan. Tubuh wanita merupakan aurat dalam sholat. Ini maksudnya tubuh dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki adalah merupakan aurat dalam sholat kecuali wajahnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajah ya tidak diperbolehkan untuk ditutup tatkala sholat. Tidak diperbolehkan untuk ditutup tatkala sholat. Dan ini kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat, wajah wanita adalah terbuka tatkala sholat. Sedangkan berkenaan dengan kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wajah, ada sebagian para wanita bertanya, wajah itu batasannya dari mulai tumbuhnya rambut, ya, sampai ke dagu. Dan wajah disebutkan oleh para ulama, ma tahsulu bihil muwajahah, yaitu sesuatu yang dengannya bisa berhadap-hadapan. Jadi yang namanya itu wajah adalah yang menghadap. Namanya wajah itu menghadap, ya. Nah, wajah bagiannya adalah dari rambut yang tumbuh pada dahi, kemudian sampai dagu, ya, sampai dagu. Dan bagian dari bawah dagu ini dia tidak termasuk dari wajah. Oleh sebab itulah bagian dari bawah dagu harus ditutup karena dia bukan dari wajah, ya, bukan dari wajah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan para ulama, di antaranya Imam Asy-Syirazi. Beliau mengatakan, "Tsumma yaghsilu wajhahu, dzalika fard." Kemudian membasuh wajahnya dan itu adalah wajib. Liqaulihi ta'ala, "Faghsilu wujuhakum." Dan basuhlah wajah kalian. "Wal wajhu ma baina madabiti sya'ril ra's ila dzaqn wa muntaha al-lihyaini tulan." Wajah adalah antara tumbuhnya rambut kepala kepada dzaqn. Dzaqn yaitu dagu, dan sampai kepada dagu paling akhir, ya, dagu paling akhir. Ini secara tinggi ataupun secara, adapun secara lebar, wa minal udhuni ilal udhuni arwan, dari telinga ke telinga, ya, ini secara lebar. Dan ini juga disetujui oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, disetujui oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi itu bagian batasan wajah. Jadi penulis di sini mengatakan tubuh wanita merupakan aurat dalam sholat. Dalil yang menunjukkan tubuh wanita dan merupakan aurat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Al-mar'atu 'awrah." Wanita itu adalah aurat. Ya, wanita itu adalah aurat. Kecuali wajahnya. Nah, wajahnya ya tidak mengapa terlihat. Kenapa demikian? Karena wajah tidak disyariatkan untuk ditutup dengan kesepakatan kaum muslimin atau ulama Islam. Ya, tidak mengapa untuk ditutup. Tidak ditutup, yaitu wajah. Dan batasan wajah tadi seperti itu. Dan berkenaan dengan kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, ya, terdapat perselisihan pendapat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kedua telapak tangan. Ada yang mengatakan dia adalah aurat. Ada yang mengatakan dia adalah bukan aurat di dalam sholat sehingga boleh terbuka. Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa kedua telapak tangan tidak mengapa terbuka, tetapi perut dari kedua telapak tangan saja. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kedua telapak kaki, ya, kedua telapak kaki. Baik. Jumhur ulama fikih mengatakan bahwa kedua telapak kaki adalah aurat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Hakim, dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Annaha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimar?" Ya, apa? Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apakah seorang wanita salat dalam dir'?" Nah, dir' ini artinya adalah baju kurung. "Wa khimar," dan boleh memakai baju kurung dan penutup kepala. "Laisa 'alaiha izar," tidak mesti harus ada izar, yaitu sarung yang menutupinya. Kalau di zaman kita sekarang kan ada mukena. Mukena itu kita ibaratkan penutup kepala yang dari atas ke bawah, itu khimar. Kemudian ada roknya, rok mukenanya. Nah, di sini pertanyaan yang ditanyakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, apakah wanita boleh sholat memakai baju kurung tanpa rok tadi, langsung dari atas ke bawah, dan memakai khimar tanpa izar, tanpa sarung? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha." Boleh jika baju kurung tersebut lebar menutupi punggung kedua telapak kakinya. Punggung kedua telapak kakinya. Jadi ini ada telapak kaki, ini ada punggungnya, menutupi punggung kedua telapak kakinya. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan alasan ahli akan hal ini, sebagian ulama di antaranya Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, "Wahada yadullu ala wujubi taghtiyatil qadamain, li'annahu mahallun la yajibu kashfuhu fil ihram, fala yajuz kashfuhu fis salati kassaqain." Artinya, dan ini menunjukkan bahwa wajibnya menutup kedua telapak kaki karena dia adalah tempat yang tidak diwajibkan, atau ya tidak diwajibkan untuk dibuka di dalam ihram. Maka tidak diperbolehkan untuk membukanya tatkala sholat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah hal tersebut. Baik. Kemudian penulis hafizahullahu taala berkata, "Wa dzalika kulluhu lahaitsu la yaraha rajulun ghairu mahramin laha." Dan semua itu tidak boleh diterlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maksudnya, kalau seandainya seorang wanita membuka wajahnya tatkala sholat, membuka kedua telapak tangannya tatkala sholat, maka itu semua tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Fa in kana yaraha rajulun ghairu mahramin laha wajaba 'alaiha sitruha kama yajibu 'alaiha sitruha kharijas salah 'anil rijal. Maka jika dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, wajiblah baginya untuk mengenakan tirai sebagaimana ia wajib mengenakannya ia di luar salat terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Maksud perkataan ini adalah, Kalau seorang wanita sedang sholat, kemudian dia membuka wajahnya, membuka kedua telapak tangannya, kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya, wajib tetap menutupnya sebagaimana dia wajib menutupnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya di luar salat. Itu yang dimaksudkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Ini menunjukkan penulis memberikan hukum kepada kita. Jika seorang wanita yang biasa bercadar dan dia anggap cadar tersebut disyariatkan, bahkan dia mengatakan wajib, maka bagi wanita ini dia wajib membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya, kecuali tatkala di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dilakukan sholat tersebut. Ya, dilakukan sholat tersebut. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini pendapat penulis hafizahullahu taala, bahwa wanita yang bercadar, ya, apabila dia, terutama bagi wanita yang menganggap cadar itu wajib, maka dia meskipun sholat atau di luar sholat tetap menutup wajahnya jika dia sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Akan tetapi jika wanita tersebut tidak bercadar, kemudian dia sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka lebih baik, kita katakan, lebih baik dia menutup wajahnya agar dia tidak menjadi pusat perhatian ataupun godaan bagi laki-laki, fitnah bagi laki-laki. Lebih baik kalau seandainya dia tidak bercadar. Ini semua untuk menutupi wajah wanita tersebut. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, fala budda fi salatiha min taghtiyati ra'siha wa raqabatiha wa min taghtiyati baqiyati badaniha hatta zuhura qadamaiha. Maka salat ia harus menutup kepala hingga leher. Kepala hingga leher ditutup, dan anggota badan lainnya hingga punggung telapak kakinya. Hingga punggung telapak kakinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata haidhin, ya'ni man balagatil haidhu illa bi khimar. Rawahu al-khamsah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat seorang yang sudah mengalami haid kecuali dengan menggunakan khimar. Apa maksud dari hadis ini? Kita baca perkataan-perkataan para ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan hadisnya hasan. Ya, hadisnya hasan dan disahihkan oleh Imam Hakim, kemudian disetujui oleh Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad Syakir, dan Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Di sini disebutkan Allah tidak menerima salat seorang yang sudah mengalami haid. Maksudnya adalah Allah tidak menerima salat wanita yang sudah baligh, karena haid salah satu tanda baligh seorang wanita. Ya, baligh seorang wanita. Bukan berarti yang dimaksud Allah tidak menerima salat seorang yang sedang haid, bukan. Ya, karena haid memang tidak diwajibkan untuk mengerjakan salat. Baik. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan Allah tidak menerima salat seorang yang sudah mengalami haid kecuali dengan menggunakan khimar, dalam tanda kurung kerudung. Khimar jamak daripada khumurun. Ya, jamak daripada khumurun. Khumurun diambil dari tiga huruf besar, kha, kemudian mim, dan ra. dan humur artinya adalah ghatta, artinya menutupinya. Berarti yang dimaksud dengan khimar adalah menutupinya. Berarti yang dimaksud dengan khimar wanita adalah alladhi tughatti bihi ra'saha wa 'unuqaha, yaitu kain yang menutupi kepalanya dan lehernya. Kain yang menutupi kepalanya dan lehernya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan khimar, dan itu penjelasannya tadi. Kemudian penulis mengatakan, baik, sebelum itu saya ingin katakan bahwa hadis ini persis seperti hadis tentang mandi salat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat untuk salat Jumat wajib hukumnya atas setiap orang yang mimpi. Maksudnya adalah orang yang telah merasakan mimpi, yaitu baligh. Bukan orang yang sedang bermimpi, bukan ya, orang yang sedang bermimpi. Sama dengan hadis ini, Allah tidak menerima salat wanita yang haid, bukan berarti sedang haid, bukan, tetapi sudah baligh ya, tetapi juga tetapi maksudnya adalah sudah baligh. Dan sekali lagi hadis ini dalil yang menunjukkan bahwa aurat wanita di dalam sholatnya seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Nah, kecuali wajahnya. Baik, kita lanjutkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata, wa an ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam an tusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimar bighairi izar, qala idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamayha. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu al-a'immatu waqafahu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bolehkah wanita salat dengan memakai baju kurung atau khimar dan khimar tanpa memakai kain? Jadi baju kurung saja, daster dari atas ke bawah, kemudian jilbabnya, khimarnya. Boleh enggak seperti itu tanpa harus memakai kain? Kalau pakai mukena tanpa harus pakai roknya. Nah, maka jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh jika baju kurung itu menyeluruh hingga menutupi punggung telapak kaki. Ya, hingga menutupi punggung telapak kaki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini disebutkan ad-dir' adalah baju wanita yang dipakai dalam rumahnya. Baju wanita yang dipakai dalam rumahnya. Nah, penulis kemudian berkata, dallal hadisan ala annahu la budda fi salatiha min taghtiyati ra'siha wa raqabatiha. Dua hadis tersebut menunjukkan keharusan menutup kepala dan leher dalam sholatnya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya ini para wanita ya. Maksudnya adalah para wanita. Wa min taghtiyati baqiyati badaniha hatta dhuhura qadamaiha kama afadu kafa afada hadis Ummi Salamah. Dan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, diharuskan menutup bagian lainnya dari seluruh badannya hingga menutupi punggung telapak kakinya. Nah, ini yang jelas, ini dalil menunjukkan bahwa kedua telapak kaki termasuk daripada aurat di dalam sholat atau di luar sholat, maka wajib untuk ditutup. Ya, wajib untuk ditutup. Kemudian penulis mengatakan, wa yubahu kashfu wajhiha haitsu la yaraha ajnabiyyun li ijma'i ahli al-'ilm 'ala dzalik. Dibolehkan membuka wajahnya di tempat yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki asing menurut kesepakatan pendapat ahli ilmu di luar salat maksudnya. Ya, di luar salat. Taib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi maksud penulis yang disebutkan oleh penulis di sini adalah dibolehkan membuka wajah bagi wanita di tempat yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki asing. Ya, menurut kesepakatan pendapat ahli ilmu. Taib. Penulis mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi Majmu'il Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, fa innal mar'ata law shallat wahdaha kana ma'muratun bil ikhtimar. Apabila seorang wanita mengerjakan salat sendirian, ia diperintahkan untuk memakai khimar. Wa fi ghairi shalah yajuzu laha kashfu ra'siha fi baitiha. Dan di luar salat ia boleh membuka kepalanya, tidak memakai khimar ketika ia berada di dalam rumahnya. Maksud perkataan ini adalah wanita jika di dalam salat dia wajib menutup kepalanya, menutup lehernya sampai seluruh tubuhnya di dalam salat, tatkala di dalam rumah ataupun di luar rumah. Nah, apabila di luar salat maka tidak mengapa. Dia melepaskan jilbabnya, kemudian dia terlihat kedua lengannya, kedua betisnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, yang mahramnya, maka ini tidak mengapa. Yang diharamkan adalah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik. Kemudian penulis mengatakan, fa akhdhu zinah fi shalati haqqun lillah, falaysa li ahadin an yatufa bil baiti 'uryanan walau kana wahdahu bil lail wa la yusalli 'uryanan walau kana wahdahu. Maka pakaian yang dikenakan dalam salat merupakan hak Allah yang harus dilaksanakan. Dan seorang pun tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang tidak berpakaian, walaupun dia sendirian di malam hari yang gelap. Dan dia tidak boleh mengerjakan sholat dalam keadaan telanjang, walaupun dia sendiri. Ini sebagaimana yang sudah ditekankan oleh penulis, wanita wajib menutup auratnya tatkala di dalam sholat. Dan wanita tatkala di luar sholat, kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak mengapa untuk dibuka jilbabnya dan bagian-bagian yang terbiasa terlihat, seperti misalkan lengan, rambut, kemudian telapak kaki. Ini di luar sholat tidak mengapa jika di hadapan laki-laki yang mahramnya. Tetapi jika di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka auratnya seperti di dalam sholat. Begitu yang dimaksud oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari, ila an qal, sampai akhirnya beliau mengatakan, falaisatil auratu fis shalah murtabitatan bi auratin nazari la tardan wala aksan. Aurat dalam sholat bukanlah berhubungan dengan adanya penglihatan orang. Bukan untuk mencegahnya, bukan untuk pula untuk sebaliknya. Ini perhatikan, ini penting. Aurat dalam sholat bukanlah berhubungan dengan penglihatan orang. Jadi meskipun tidak dilihat orang, maka wanita sholat wajib pakai khimar, penutup kepalanya, dan menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun tidak dilihat orang, ya, tidak dilihat orang. Bukan untuk mencegahnya dan bukan pula untuk sebaliknya. Baik. Kemudian penulis mengatakan, qala fil mughni wa amma sa'iru badanil mar'ah al-har al-hurrah fayajibu sitruhu fi shalah wa in inkashafa minhu shay'un lam tasihha salatuha illa an yakuna yasiran wa bihadha qala Malik wal Auza'i wal Syafi'i. Adapun seluruh badan wanita yang merdeka bukan budak, ia wajib menutupinya dalam salat. Ya, ia wajib menutupinya dalam salatnya. Ini meskipun tidak dilihat oleh laki-laki sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. dan jika sebagian badannya terbuka maka salatnya tidak sah kecuali terbuka sedikit. Nah, di sini terdapat pelajaran. Kalau seandainya terbukanya itu sedikit ya, dan dia tidak tahu kalau itu terbuka, maka tidak mengapa ya. Akan tetapi kalau seandainya terbukanya banyak ya, dan dia tahu, maka ini tidak sah sholatnya. Pendapat dikata ini seperti ini dikatakan oleh Imam Malik, Imam Al-Auza'i, dan Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Pendapat apa itu? Pendapat yang menyatakan bahwa wanita merdeka, auratnya di dalam sholat berbeda dengan auratnya di luar sholat. Ya, itu penting. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dulu. Ya, kita lanjut yang ketiga. Dzikru fil dzakara fil Mughni. Disebutkan di dalam kitab Al-Mughni, "Annal mar'ata tujammi'u nafsaha fil ruku'i was-sujudi badalan min at-tajaffi." Disebutkan dalam kitab Al-Mughni, salah satu kitab rujukan dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hanbali, wanita merupakan mengumpulkan badannya, merapatkan tubuhnya maksudnya ketika ruku. Jadi ruku seperti ini ya, dirapatkan antara ketiak dengan bagian sisi tubuhnya dirapatkan. Dan sujud juga seperti itu dirapatkan sebagai pengganti dari merenggangkan tubuhnya. Dan duduk dengan sila melintangkan kakinya atau menjulurkan kedua kakinya dan diletakkan di sebelah kanannya sebagai pengganti dari tawarruk atau iftirash, karena itu lebih membuatnya tertutup. Nah, apa maksudnya ini? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, wanita mengumpulkan badannya, merapatkan tubuhnya ketika ruku dan sujud sebagai pengganti dari merenggangkan tubuhnya. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Mughni, bahwa wanita itu merapatkan badannya ketika sujud ya, ketika sujud. Dan ini pendapat sebagian ulama ya, pendapat sebagian ulama. Adapun pendapat ulama yang lain yaitu tidak mengapa dan hukumnya sama antara wanita dan laki-laki. Tidak mengapa dan hukumnya sama antara sholat wanita dengan sholat laki-laki, termasuk di dalamnya perihal ruku ya, perihal ruku ataupun sujud ya, ataupun sujud. Saya akan ambilkan beberapa perkataan para ulama tentang akan hal ini ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya katakan, sebagian ulama berpendapat terjadinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam gerakan sholat. Dan mereka berdalil dengan beberapa hadis. Akan tetapi, hadis-hadis tersebut adalah hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam beramal. Ya, hadis tersebut jadikan sebagai hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sandaran dalam beramal. Di antara hadis-hadis tersebut ya, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang membantah ini adalah hadis riwayat Bukhari, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Redaksi hadis ini umum untuk laki-laki dan perempuan. Makanya Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Sifatus Salatin Nabi, "Kullu ma taqaddama min sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam yastawi fihi ar-rijalu wan nisa wa lam yarid fi sunnah ma yaqtadi istithna'un nisa min ba'di dhalik bal inna 'umuma qawlihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli yashmuluhunna." Setiap yang sudah disebutkan dari sifat-sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki dan perempuan di dalamnya sama. Belum terdapat dalil dari hadis Rasul yang mengkonsekuensikan pengecualian bagi wanita dalam beberapa sifat. Bahkan sesungguhnya keumuman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, ini mencakup seluruhnya, mencakup para perempuan. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya salatnya, keadaan salat bagi laki-laki dan keadaan salat bagi perempuan itu tidak ada bedanya, sama, yaitu hadis riwayat Aisyah dari Abu Daud dan Imam Tirmidzi, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal, sesungguhnya wanita itu adalah syaqa'iq, artinya saudara kandungnya para lelaki. Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala mengatakan, fihi minal hikmah, di dalamnya terdapat minal fiqh, di dalamnya terdapat ilmu fikih, annal khitaba idza warada bilafdhil mudzakkar kana khitaban lin nisa illa mawadhi'al khusus allati qamat adillatut takhsis fiha, bahwa redaksi di dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul jika disebutkan untuk para lelaki, maka ini juga redaksi untuk para perempuan, kecuali tempat-tempat khusus yang didirikan kekhususan di dalamnya. Dan di sana terdapat hadis yang lemah yang saya sudah janjikan tadi. Hadis lemahnya di antaranya hadis dari Atha ibn Ajlan, dari Abu Nadrah Al-Abdi, dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu kana ya'muru ar-rijal an yatajafa fi sujudihim wa ya'muru an-nisaa yakhfidna fi sujudihin wa kana ya'muru ar-rijal an yafrishul yusra wa yansibul yumna fi at-tashahhud wa ya'muru an-nisaa an yatarabba'na. Perhatikan, diriwayatkan dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para lelaki untuk merenggangkan tatkala sujud mereka. Merenggangkan tatkala sujud. Dan memerintahkan pada para perempuan untuk merapatkan tatkala sujud mereka. Tatkala sujud dirapatkan. Dan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan memerintahkan para lelaki untuk melakukan duduk secara iftirash, yaitu merebahkan kaki kiri, mendirikan kaki kanan tatkala duduk tasyahud. Sedangkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan para perempuan untuk duduk dengan bersila. Imam Baihaqi rahimahullahu taala mengatakan hadis ini mungkar. Mengatakan hadis ini mungkar, ya. Hadis yang kedua dari Abu Muti' Al-Hakam bin Abdullah Al-Balkhi, an Umar ibn Dzar, an Mujahid, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasatil mar'atu fis salati wada'at fakhidhaha ala fakhidhihi al-ukhra, wa idza sajadat al-saqat batnaha fi fakhidhaiha." كأستر ما يكون لها وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها. Dari Abu Muti' bin Hakam bin Abdullah Al-Balkhi, dari Umar bin Dzar, dari Mujahid, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita salat, duduk di dalam salat, maka dia meletakkan fakhidhaha ala fakhidhihi. Begini, ya, gimana caranya? Ini paha, perhatikan di kamera. Ini paha, ya. Kemudian diletakkan di atas paha. Ini paha saya, diletakkan di atas paha, ya, seperti itu. Kemudian jika sujud menempelkan perutnya di mana? Di pahanya jika sujud. Ini lebih tertutup bagi perempuan. Dalam hadis tersebut diriwayatkan seperti itu. Dan sesungguhnya Allah melihat kepada wanita tersebut dan mengatakan, wahai para malaikat, aku saksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni dosa-dosanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini lemah karena dari riwayat Abu Muti' Al-Hakam bin Abdullah Al-Balkhi. Siapa Abu Muti' Al-Hakam bin Abdullah Al-Balkhi? Abu Muti' Al-Hakam bin Abdullah Al-Balkhi, kata Imam Ibnu Hajar, berkata Yahya bin Ma'in, seorang ahli hadis yang meneliti perawi-perawi hadis, Abu Muti' Al-Hakam bin Abdullah Al-Balkhi laisa bisyai', perawi yang tidak ada nilainya. Qala Murrah, Murrah adalah seorang ahli hadis juga, mengatakan dha'if Al-Hakam bin Abdullah Al-Balkhi, lemah. Imam Bukhari mengatakan dha'ifun sahibu ra'i, dia adalah perawi yang lemah, senantiasa mendahulukan akalnya. Imam An-Nasai mengatakan dha'if, lemah, perawi yang lemah. Nah, perkataan-perkataan ini disebutkan di dalam kitab Lisanul Mizan. Itu kitab yang meneliti para perawi-perawi hadis. Sedangkan disebutkan di dalam kitab Al-Kamil fi Dhu'afa'ir Rijal yang ditulis oleh Ibnu Adi, Abu Muti' bayyinud dha'f fi ahadithih wa 'amatu ma yarwihi la yutaba'u 'alayhi. Kata Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil fi Dhu'afa'ir Rijal, Abu Muti' Al-Hakam bin Abdullah Al-Balkhi terlihat jelas lemahnya di dalam hadis-hadisnya. Dan kebanyakan yang diriwayatkannya itu tidak bisa diikuti saking lemahnya. Ini hadis yang kedua yang mengatakan adanya perbedaan antara sujud perempuan dengan sujud laki-laki. Nah, hadis yang ketiga, jadi hadisnya dua sudah lemah ya. Hadis yang ketiga, An Yazid bin Abi Habib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra 'ala imra'ataini tusalliyan, faqala idza sajadtuma fadhamma ba'dul lahmi ila al-ard, fa innal mar'ata laysat fi dhalika karrajul. Dari Yazid bin Abi Habib, dari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita, dua orang wanita yang sedang sholat. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian berdua sujud, maka tempelkanlah tubuh kalian ke bumi. Jadi begini ya, sesungguhnya wanita di dalam sujud tidak seperti laki-laki. Hadis ini disebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya Al-Marasil, kemudian disebutkan di dalam kitab Sunan Kubra yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Dan hadis ini mursal. Mursal itu tabi'i meriwayatkan nabi, padahal tabi'i ini belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis mursal min aqsamil dha'if. Hadis mursal termasuk hadis yang lemah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf beberapa riwayat dari ulama salaf tentang pembedaan antara sujud duduk rukuk perempuan dengan laki-laki. Tetapi ingat, yang menjadi sandaran adalah hujjah kalamullah dan rasulnya. Ya, hujjahnya adalah kalamullah dan rasulnya. Dan juga terdapat perkataan-perkataan ulama salaf dari para sahabat, para tabiin yang menyamakan antara sujud rukuk dan duduknya perempuan dengan laki-laki. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan, kanat Ummu Darda tajlisu fi salatiha jilsatar rajul wa kanat faqihah. Ummu Darda radhiyallahu anha beliau duduk di dalam sholatnya seperti duduknya laki-laki. Dan Ummu Darda adalah seorang ahli fikih di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari berkata, "Anna li Abi Darda zaujatain, kullun minhumā Ummu Darda, fal-kubra sahabiyyah was-sughra tabi'iyyah." واختار أنك لا أن المراد هنا في كلام البخاري الصغرى. Abu Darda radhiyallahu anhu mempunyai dua istri, dua-duanya namanya kunyahnya Ummu Darda, maka disebut Ummu Darda al-Kubra dan Ummu Darda al-Sughra. Nah, yang dimaksud oleh Imam Bukhari adalah Ummu Darda al-Sughra, yaitu dari kalangan tabi'i. Jadi Ummu Darda yang pertama yang besar, istri tua, adalah dari sahabat. Ummu Darda yang istri muda adalah dari kalangan tabi'i. Nah, yang dimaksud tadi bahwa kata Imam Bukhari, Ummu Darda duduk di dalam sholatnya seperti duduknya laki-laki. Ini karena Ummu Darda adalah wanita yang ahli fikih, maka perkataannya menunjukkan bahwa duduknya laki-laki dan duduknya perempuan di dalam sholat sama asal hukumnya, ya, tidak ada bedanya. Dan yang dimaksud Ummu Darda di sini adalah Ummu Darda as-sughra, ya, Ummu Darda as-sughra, yaitu yang kecil, yang merupakan madu dari Ummu Darda yang besar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, nah, maka di sini pendapat penulis mengatakan seperti ini, maka kita lebih condong kepada pendapat bahwa tidak ada perbedaan antara duduk laki-laki dengan perempuan, sujud laki-laki dengan perempuan, ruku laki-laki dengan perempuan di dalam sholatnya. Baik, waktu kita sedikit. Wa qala an-Nawawi fil majmu', Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, dia yang hidup di abad ke-7 Hijriah, di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah fil mukhtasar, wala farqa bainar rijali wan nisa'i fi 'amalis shalah illa annal mar'ata yustahabbu laha an tudammu ba'daha ila ba'd wa an tulsaqa batnaha bi fakhidhayha fis sujudi ka astarima takun wa ahabba dhalika laha fir ruku'i fi jami'is salah. Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, ini salah satu kitab rujukan dari mazhab Syafi'i, mengatakan Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Mukhtasar, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Mukhtasar di dalam kitab mazhab Asy-Syafi'i maksudnya adalah yang disebut dengan Mukhtasar Al-Muzani, ya. Kitab Mukhtasar Al-Muzani, yaitu Imam Al-Muzani rahimahullahu taala meringkas kitab Al-Umm, ya, Mukhtasar Al-Muzani. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berkata tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam sholat. Asal hukumnya begitu. Ya, kecuali bagi wanita dianjurkan. Nah, kata-kata dianjurkan ini kita sekali lagi belum sepakat, ya, karena al-hujjah fi kalamillah wa rasulih. Ya, yang menjadi sandaran hukum di dalam firman Allah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk merapatkan sebagian anggota badannya dengan sebagian yang lain, atau menempelkan perutnya dengan kedua pahanya ketika sujud, seolah-olah hal itu lebih menutupi auratnya dan lebih baik. Demikian pula ketika ruku dan seluruh salat. Sekali lagi, poin ketiga ini, ya, itu pendapat penulis dan pendapat beberapa para ulama. Tetapi kita lebih condong kepada bahwa asal hukum sujudnya, rukunya, duduknya wanita dan laki-laki di dalam sholat sama. Belum ada dalil yang kuat yang menunjukkan akan perbedaan antara ruku, sujud dan duduk wanita dan laki-laki di dalam sholat. Wallahu a'lam. Kira-kira itu dulu yang kita bisa sampaikan. Kita kembalikan kepada Mas Ari hafizahullahu taala. Naam.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Sebagai pembuka, Ustaz, kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk. Kami membacakan dari Umu Wildan yang bertanya pada kesempatan kali ini. Ustaz, apabila kita akhwat yang memakai cadar sholat di masjid di mana masjid tersebut tidak ada penutup antara jamaah laki-laki dan perempuan, pada saat sholat apakah harus membuka cadar? Mohon penjelasannya, Ustaz. Silahkan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jawabannya adalah sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Jika wanita ini menganggap cadar hukumnya wajib dan menganggap mengambil pendapat bahwa wajah wanita adalah aurat dan ini pendapat kuat, maka dia jika sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dia wajib menutup wajahnya. Dia wajib menutup wajahnya. Tetapi jika wanita ini menganggap bahwa cadar hanya sebatas keutamaan, menutup wajah hanya kemuliaan, disunahkan tidak wajib, maka dia tetap dianjurkan untuk menutup wajahnya agar tidak terjadi godaan dan fitnah di antara para lelaki, terutama di zaman sekarang yang begitu tersebar sarana-sarana untuk membuat fitnah dan godaan, terutama bagi kaum perempuan. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Berikutnya pertanyaan dari seorang ibu di Jakarta yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jika seorang wanita sholat di kamarnya dan sudah menutup auratnya, tiba-tiba tanpa sadar di rakaat kedua kaki dan rambutnya terlihat atau tersingkap, apakah sholatnya sah, Ustaz? Syukran."
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang wanita yang terbuka auratnya tanpa dia tidak sadari, maka tetap sah sholatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, dia tidak sadar kalau auratnya terbuka, ataupun dia tidak sanggup untuk menutup auratnya karena ketika menutup auratnya tersebut akan merubah gerakan sholatnya secara maksimal. Maka pada saat itu dia tidak mengapa dan tetap sah sholatnya. Dan apalagi kalau seandainya terbukanya itu hanya yesiran, suatu aurat yang terbuka dan sedikit terbuka, maka tidak mengapa dan tetap sah sholatnya. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Zulbibi di Denpasar, Bali yang bertanya perihal sholat seorang wanita. Ustaz, saya minta diuraikan kembali tentang posisi sujud perempuan sebagai berikut. Saya masih kurang mengerti posisi yang benar. Apa yang antara paha dan perut harus menempel? Syukran, Ustaz, barakallahu fiik. Silakan.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi sudah saya jelaskan 3 riwayat yang menunjukkan bahwa sujudnya perempuan perutnya ditempelkan dengan paha. Ya, jadi kalau sujud itu seperti seorang yang lagi menempelkan perutnya dengan paha sehingga tidak nampak renggang, ya. Tetapi sekali lagi hadis-hadis tersebut adalah lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, dan asal hukum sholat dan ibadah-ibadah lainnya adalah sama antara laki dan perempuan selama belum ada dalil yang membedakannya. Sedangkan di sini terdapat dalil Yang membedakannya akan tetapi dalilnya itu lemah. Dalilnya itu lemah. Maka pada saat itu sujud laki-laki ataupun perempuan sama, yaitu dengan merenggangkan lengannya dari bagian sisi tubuhnya, kemudian juga merenggangkan perutnya dengan pahanya, tidak digabung. Jadi kalau seandainya ini anggap saja paha, ini perut, nah, dia gabungkan. Nah, itu yang dimaksud sebagian kaum wanita melakukan itu tatkala sujud. Ternyata dalilnya belum kuat, ya. Dan sebagian ulama juga, bahkan seluruh ulama berpendapat asal hukum wanita dan laki-laki hukumnya sama di dalam sholatnya. Cuma ada yang mengatakan dianjurkan. Kata-kata dianjurkan ini perlu dalil, sedangkan kita tidak dapati dalil yang sahih. Maka tetap pada asal hukumnya. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan beralih ke telepon bagi Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana ini?
Ibu Ana di Jakarta.
Silakan Ibu Ana pertanyaannya.
Mau nanya, tadi kan disebutkan kalau wanita itu sholat boleh pakai baju kurung dan menutupi telapak kaki. Apabila, tapi kalau gamisnya itu gak menutupi telapak kaki, apakah boleh pakai kaos kaki atau harus memakai bawahan mukena gitu misalnya?
Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu jawabannya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang wanita, pendapat yang lebih kuat, ketika sholat wajib menutup kedua telapak kakinya. Ya, apakah dia memakai baju kurung, daster, ya, ataukah dia memakai rok? Yang penting kedua telapak kakinya tertutup. Sebagaimana dalam hadis dari Ummu Salamah tadi, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha." Jika baju kurung tersebut lebar dan menutupi punggung kedua telapak kakinya. Jadi baik dia pakai baju kurung dari atas ke bawah ataupun pakai baju biasa lalu dia pakai jilbab kemudian dia pakai rok mukena. Kan mukena itu biasa ada dua, ya, ada roknya, ada atasannya. Ya, nah ini dia kadang-kadang memakai baju kurung saja sampai ke bawah menutup kedua telapak kakinya, kemudian dia pakai mukena di atas. Maka ini boleh. Atau dia pakai mukena kemudian pakai rok juga, maka ini juga diperbolehkan. Yang penting kedua telapak kakinya tertutupi. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kami masih mengangkat, Anda ingin menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo.
Halo.
Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ustaz.
Dengan Ibu siapa di mana ini, mohon maaf?
Dengan Alia.
Silakan Ibu Alia.
Iya, tanya Ustaz, kalau kita jam sholat, apakah boleh memakai daster aja atau harus dengan pakaian baju rapi atau juga seperti kayak mau pergi gitu? Atau juga ada juga yang bilang kalau kita dalam berpakaian tidak boleh menggunakan celana dalam yang kotor, jadi harus dilepaskan. Itu benar atau tidak?
Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, pakailah pakaian kalian tatkala kalian pergi ke masjid, yaitu ingin sholat. Ini menunjukkan bahwa seorang yang sholat, laki-laki dan perempuan, wajib dan syarat sah sholat untuk menutup auratnya tatkala sholatnya. Dan aurat wanita tatkala sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangannya dan wajahnya. Maka apapun yang dia pakai dari pakaian, ya, apakah itu pakaian yang dia ingin pakai keluar rumah ataukah pakaian yang khusus sholat, maka yang penting menutup auratnya. Yang penting menutup auratnya. Jangan sampai tidak menutup auratnya, ya, karena kalau seandainya tidak menutup auratnya, maka pada saat itu tidak sah sholatnya. Baik, pertanyaan terakhir yaitu, apakah ketika kita sholat harus menggunakan celana dalam yang bersih? Maka jawabannya, kalau yang dimaksud bersih di sini suci dari najis, maka iya, diharamkan wanita untuk, bahkan laki-laki juga, untuk memakai pakaian yang terkena najis tatkala sholat. Dalilnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kaum muslimin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian di tengah-tengah sholat beliau melepaskan kedua sendalnya. Kemudian setelah selesai sholat ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan kedua sendalmu? Maka Nabi Muhammad sebelumnya para sahabat melepaskan kedua sendalnya juga melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa kalian melepaskan sendal? Maka para sahabat mengatakan, ra'aina khala'ta na'laika fa khala'na ni'alana. Kami melihat engkau melepaskan kedua sendalmu, kami pun melepaskan kedua sendal kami. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tadi Jibril alaihi salam datang kepadaku dan mengatakan pada dua sendal tersebut terdapat kotoran, yaitu najis. Maka aku pun melepaskannya. Di sini menunjukkan bahwa syarat sahnya sholat diantaranya adalah terlepas dari tempat dan pakaian yang najis. Tempat dan pakaian yang najis. Maka kalau seandainya dikatakan harus melepas celana kemudian diganti dengan yang bersih, dalam artian yang baru dipakai, baru dicuci, maka tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah memakai pakaian yang tidak terkena najis. Baik itu pakaian yang sudah lama dipakai, lalu dia berwudu, lalu dia sholat dengan celana tersebut, ya, dengan memakai celana tersebut, makanya tidak mengapa. Yang penting celananya tidak terkena najis. Adapun harus mengganti celana setiap kali ingin sholat, maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan belum ada riwayatnya, keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, barakallahu fiik. Dan pertanyaan dari ibu tadi dan teman-teman yang lain yang telah masuk merupakan pertanyaan terakhir sebelum kami akhiri, mohon diberikan ikhtitam Ustaz Fadl.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya di penghujung kajian ini hanya ingin mengingatkan yaitu poin-poin yang sudah kita pelajari. Yang pertama, hukum khusus antara sholat laki-laki dan perempuan, asal hukumnya adalah sama. Dan di dalam semua syariat Islam juga hukumnya sama. Tidak ada dalil yang membedakannya, kecuali jika ada yang mengkhususkannya. Hukum yang pertama yaitu tidak ada azan bagi perempuan dan juga tidak iqamah. Tetapi kita katakan jika mereka mengumandangkan azan di tengah para wanita, tidak terdengar oleh laki-laki, maka sebagian ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, diperbolehkan. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengumandangkan azan di tengah para wanita. Kemudian yang kedua yaitu tentang aurat wanita di dalam sholat. Aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan kedua telapak kaki adalah aurat. Ya, aurat. Pendapat yang lebih kuat adalah aurat. Kemudian sudah kita jelaskan juga yang ketiga, yaitu perbedaan antara sholat sujud, lebih tepatnya ruku laki-laki dan perempuan. Apakah ada perbedaan? Penulis Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan tidak ada perbedaan. Akan tetapi dianjurkan tatkala sujud, tatkala ruku, untuk perempuan menempelkan, merapatkan bagian-bagian tubuhnya sehingga tidak terlihat aurat dari tubuhnya tersebut. Kalau seandainya renggang kan terlihat, mohon maaf, buah dadanya. Kalau seandainya renggang perut dengan ini terlihat mungkin kemaluannya dan semisalnya. Akan tetapi al-hujjah fi kalamillah wa rasulih, sandaran hukum ada pada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan belum ada dalil, maka asal hukumnya sujud, ruku, duduk di dalam sholat antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.